რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით და გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ნატოს გენერალური მდივანი. იენს სტოლტენბერგის ოფიციალური ვიზიტი დღეს დაიწყება. ვიზიტის ფარგლებში ნატოს გენერალური მდივანი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან. გენერალური მდივანი პატივს მიაგებს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას და გვირგვინით შეამკობს გმირთა მემორიალს. დღეს ყწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გამართება ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია. გენერალური მდივანი შეხვდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების ასეულს, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისთვის გადამზადდა. ოფიციალური შეხვედრების ფარგლებში განიხილება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებულ საკითხთა სრული სპექტრი და ამ მიმართულებით დაგეგმილი შემდგომი ნაბიჯები უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მიმდინარეობა და ვარშავის 2016 წლის ნატო სამიტისთვის მზადების პროცესი. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრეზიდენტის სასახლეში ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს უმასპინძლა. გუშინ პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პროცესში მიღწეული პროგრესი შეაფასეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს დელეგაციასთან რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები და ავღანეთში ნატოს მისიაში ქართული სამხედროების მონაწილეობის მნიშვნელობა განიხილეს. მხარეებმა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიების ბორდერიზაციის პროცესზე და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ რეფორმებზე ისაუბრეს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში რამდენიმე პუნქტით გამყარდა. კერძო დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 2,377 ლარად იქნება შესაძლებელი. შესაბამისად, ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი ევროსთან მიმართებაშიც გამყარდა. კერძო დღეიდან 1 ევროს შეძენა 2,717 ლარად იქნება შესაძლებელი. საქართველოს მთავრობა რეგიონული განვითარების შესახებ კანონზე მუშაობას იწყებს. კანონპროექტის პირველადი სამუშაო ვერსია რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის კომისიის სხდომაზე განიხილეს. როგორც პრემიერის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, კანონი რეგიონების მდგრადი განვითარების, ეკონომიკური აღმავლობისა და რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. დღეს სემეკი თელასის 2015 წლების საინვესტიციო გეგმაზე იმსჯელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიიდან აცნობეს, საჯარო სხდომაზე მარეგულირებელი კომისია თელასის მიერ ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფების განგარიშების მიზნით წარდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2015-16 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ იმსჯელებს. სხდომა 12 საათზე დაიწყება და მასზე დასწრება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლება. საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო დღეიდან ცეჰეპატიტი დაავადებული მსჯავრდებულების მკურნალობას სოფოს ბუვირით იწყებს. საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე ახალი პრეპარატით მკურნალობის კურსში 5 პატიმარი ჩაერთვება. წლის ბოლომდე ეტაპობრივად მოხდება დაავადებულ ბრალდებულთა მსჯავრდებულთა დარეგისტრირება ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში და კრიტერიუმებთან შესაბამისობის შემთხვევაში კომისიის გადაწყვეტილებით მოხდება მათი პროგრამაში ჩართვა. გადაწყვეტილებას 150 პაციენტი ელოდება. და ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა განკარგულებას რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში უკრაინის ქონებრივი უფლებების დაცვის შესახებ. განკარგულებაში საუბარია უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციის პროცესში მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დაუყოვნებელი ღონისძიებების გატარების თაობაზე. როგორც უკრაინის პრეზიდენტის პრეს სამსახური უწყება, კიევი აპირებს დაიცვას თავისი ქონებრივი უფლებები სამხედრო ნაწილებზე და სხვა სამხედრო ქონებაზე, ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სისტემებზე, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე, თევზის საწარმოებზე და ასე შემდეგ. კომპანია Toyota კი ჩინეთის პორტ ტიანცინში თავისი ქარხნების თანდათანობითი ამუშავების შესახებ განაცხადა. ქარხნები იმ ზონაში მდებარეობს, სადაც აგვისტოს შუარიცხვებში რამდენიმე აფეთქებამ 100-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. როგორც კომპანია იუწყება, ხუთშაბათს წარმოების ამუშავებამდე მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდება. Toyota-ს ცნობით, აფეთქებისას კომპანიის 67 თანამშრომელი დაშავდა. ისინი აფეთქების ადგილებიდან მოშორებით ცხოვრობდნენ, სამუშაო ადგილებზე არ იმყოფებოდნენ, ვინაიდან კომპანიის თანამშრომლებს ერთკვირიანი შვებულება ჰქონდათ.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:05-ა, ნონა გააგრძელებს გადაცემას დღევანდელი ანონსით.
დღეს ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი არჩილ კაიკაციშვილი და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ავტორთა მინისტრის პირველი მოადგილე გაგა გიორგაძე ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის პროგრამისა და პროექტ მიგრანტთა იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფის პრეზენტაციას გამართავენ. დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტში მუსიკალური შემოქმედებითი კოლექტივების ფესტივალი იწყება. სოფელ წერაქვში ღია ციშქვეც ქვეშ გამართება კონცერტი, რომელშიც მიიღებენ მუსიკალური კოლექტივები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. დღეს 13 საათზე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში სააგენტოს წარმომადგენლები ხულოს ბიბლიოთეკას ეწვევიან და პროექტი საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისთვის ფარგლებში წიგნებს, კომპიუტერებს და სხვა საჭირო ტექნიკას გადასცემენ. დღეს მოგეხსენებათ, ნატოს გენერალური მდივნის საქართველოში ვიზიტი გრძელდება. დღეს ამ ვიზიტით გათვალისწინებული ღონისძიებები გამართება. დღესვე 14 საათზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი კრწანისის სამხედრო ბაზაზე ნატოს სასწავლო ცენტრს გახსნიან.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილს, მან გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:07-ა, დილის გადაცემას ვაგრძელებთ. ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტზე საუბარს ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში საკმაოდ დიდ დროს დავუთმობთ. ჯერ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც სტოლტენბერგის ვიზიტის მიზნებს შეეხება და შემოგთავაზებთ ასევე ანალიტიკოსების მოსაზრებებს. გაცემის ბოლოს კი სტუმრად გვეყოლება პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ დღევანდელი ვიზიტის და ცენტრის გახსნის მნიშვნელობაზე, არამხოლოდ საქართველოსთვის. ამის გარდა გაცემის ამ ნაწილში ჩვენ მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს. ირინა გურული იქნება ჩვენთან ერთად, ჩვენი კიდევ ერთი თანაწამყვანი. ირინა შემოგთავაზებს ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვასაც. დავით გონზოჩიხლაძეც მონაწილეობს ჩვენს დილის გადაცემაში. მოგახსენებათ ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე დაბრუნდება სპორტის ამბებით, ასე რომ გვისმინეთ. კიდევ ბევრ საინტერესოს შეიტყობს ჩვენს პროგრამაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე საქართველო ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს მასპინძლობს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის საზეიმო გახსნა, მოვლენა, რომელსაც მხოლოდ საქართველოს ინტერესები არ უკავშირდება. რა რეაქციას ელოდებიან საქართველოში ნატო საქართველოს ცენტრის გახსნით უკმაყოფილო რუსეთისგან? დელო კუნჭულია განაგრძობს თემას.
ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრი 27 აგვისტოს კრწანისის ეროვნული სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გაიხსნება და შემდეგ უკვე მრავალი მიმართულებით განვითარდება. როგორც შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე განმარტავს, ცენტრი მუშაობის დაწყებას ამ ეტაპზე არსებული რესურსითაც შეძლებს.
ჩვენები დამოუმზადება შესაძლებელი დაიწყოს, თუმცა ეს იქნება ძალადენ პროცესი და გაგრძელდება ამის განვითარება, მშენებლობები, ცენტრების შექმნა და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელსაც ალბათ მოყვება უფრო კრედიტი და უფრო ხელშესახები ნაბიჯები.
ნატო საქართველოს ცენტრი მხოლოდ კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე არ დაიდებს ბინას. მაგალითად, 11 აგვისტოს ვაზიანის სასროლეთზე საზეიმოდ გაიხსნა საბრძოლო მანქანების ტარების ველი, ეგრეთ წოდებული ტანკოდრომი, რომელიც თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის თქმით ნატო საქართველოს ცენტრის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. ამასთან, როგორც მინისტრი ხიდაშელი აღნიშნავს, ნატოს 2016 წლის ვარშავის სამიტამდე საქართველომ უნდა შეძლოს უელსის სამიტის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და შესაბამისად აჩვენოს, რომ მზად არის კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ნატოს. რაც შეეხება ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებულ იმედებსა და მოლოდინს, ირაკლი ალადაშვილი საგანგებოდ გამოყოფს არაასიმეტრიული ბრძოლებისთვის ბატალიონის დონის დანაყოფის მომზადების შესაძლებლობას. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორის აზრით, ეს უპრეცედენტო შანსი იქნება საქართველოსთვის.
ანუ რაც მზადება მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში, ეს იყო ძირითადად ასიმეტრიული ომებისთვის მზადება, იგი ერაყის ოპერაციისთვის, ავღანეთისთვის, როდესაც ერთ მხარეს ყველა კოალიციური ძალებს ყველაფერი ჰქონდა, ორ მხარეს ისინი წინა პარტიზანულ მეთოდებით მოქმედებდნენ. დღეს იმედი მაქვს, რომ ამ ბატალიონს, იგი ქვეითი ბატალიონს მომზადებაში პირველ უდიდესი როლი გაეთმობა არა ასიმეტრიული მზადებას, არამედ ისეთი ბრძოლისთვის, რაც ჩვენ რეალურად გამოვხედავთ და რაც უკვე გავიარეთ 2010 წელს. ესეც მომზადდნენ, ეს იქნება მოწინააღმდეგის ლავშანკოლონების შეჩერება, ასევე მოწინააღმდეგის არტილერიის და თავის დაცვა და საჰაერო თავდასხმებით თავის დაცვა. ანუ ეს რაც სამწუხაროდ უკვე გავიარეთ.
ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედება მხოლოდ ქართველი სამხედროების ინტერესებში არ შედის. როგორც სხვადასხვა დროს არაერთხელ აღნიშნა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი გააძლიერებს საქართველოს ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ერთობლივად მუშაობის შესაძლებლობებს. მასშტაბური გეგმების მიუხედავად, ირაკლი ალადაშვილის აზრით, ცენტრი ვერ შეძლებს შეასრულოს რუსეთის აგრესიის შემაკავებელი ფაქტორის როლი და გაღიზიანებულმა რუსეთმა შესაძლოა უფრო მეტი აგრესიაც გამოავლინოს საქართველოს მისამართით. თუმცა საპირისპირო აზრზეა პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე და, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთს მხოლოდ ძალის დემონსტრირება და საერთაშორისო პარტნიორების მტკიცე მხარდაჭერა შეაჩერებს.
მისი რეაქცია იქნება სიჩუმე და უკან დახევა. მოიწევს თავყედურად წინ, წევს საოკუპაციო ხაზს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა გრძნობს, რომ ამისთვის მას არავინ არ დაჯერებს და რამე მძაფრი რეაქცია მას არ მოყვება. ჩვენ ნახეთ, მაშინ როცა ყველაზე უფრო შემრიგებლური იყო ჩვენი თავრობა და ენას უჩლექთა, სწორედ მაშინ წევდა იგი საოკუპაციო ხაზს და არა მაშინ, როცა კეთებოდა ჩვენი მხარდაჭერი განცხადებები და ჩვენ გვერდით ფიქსირდებოდნენ ჩვენი მოკავშირეები. რუსეთს ხა ნატო წარმოუდგენია რაღაც დიდ უხრულად, დიდ ბურად, რომელსაც ეშინია სხვადასხვა ერთად და ნატოს საწვრთნელი ბაზაც ბიზნეს არის ბურო და შემაკავებელი ფაქტორის სერვეთ.
ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის გახსნის გარდა ალიანსის გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში იგეგმება შეხვედრები ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან. ნატოს ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად, იენს სტოლტენბერგი შეხვდება პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარისა და პარლამენტის წევრებს.
ლელა კუნჭული ეგესაუბრებოდათ ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტზე. საქართველოში ვიზიტი გრძელდება, დღეს იქნება შეხვედრები საქართველოს პირველ პირებთან და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, დღეს გაიხსნება ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრი. ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტსა და ამ ცენტრის გახსნის მნიშვნელობაზე ვილაპარაკებ ჩვენ გადაცემის ბოლოს. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა, ასე რომ გვისმინეთ. ვილაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას ეკონომიკურ ეკონომიკის სიახლეებით და ირინა გურულს მივესალმები დილომშვიდობის და გითმობეთერს.
დილომშვიდობის. სემეკმა თელასის 2015 წლის სექტემბრიდან 2016 წლის დეკემბრის ჩათვლით დენის შესყიდვის სავარაუდო ფასად 11.73 მეათასედი თეთრი განსაზღვრა. ამ დრომდე შესყიდვის საშუალო შეწონილი ფასი კილოვატსაათზე 5.480 მეათასედი თეთრია. როგორც სემეკში აცხადებენ, შესყიდვის ნაწილში დაახლოებით 6 თეთრიანი მატება სამომხმარებლო ტარიფზე პირდაპირ არ აისახება. თუმცა თბილისში დენის ტარიფი სპეციალისტების მოსაზრებით სავარაუდოდ 3-4 თეთრით გაიზრდება. ზუსტი ინფორმაცია ახალი სამომხმარებლო ტარიფის შესახებ 18 დეკემბრამდე გახდება ცნობილი. ხორბლის რუსმა მწარმოებლებმა რუბლის კურსის არასტაბილურობის გამო პროდუქციის ექსპორტი შეწყვიტეს. მათ ახალი საექსპორტო კონტრაქტების გაფორმება რუბლის კურსის სტაბილიზაციამდე შეაჩერეს, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ხორბალზე მოთხოვნა მაღალია, საბაჟო გადასახადი, რომელიც დოლარის კურსზე დამოკიდებული, ყველანაირ კონკურენტუნარიანობას პობს. მეხორბლეთა ასოციაციის თავმჯდომარის განცხადებით, რუსეთიდან ხორბლის იმპორტის შეზღუდვა საქართველოში პურის გაძვირებას არ გამოიწვევს, რადგან ქვეყანაში ყოველთვის არის ხორბლის დაახლოებით 2 თვის მარაგი და აქედან გამომდინარე ეს რისკი პურპროდუქტების ბაზარზე არ არსებობს. რუსეთიდანვე საქართველოს ფიზიკური პირების მიერ ელექტრონულად გადმორიცხული თანხის ოდენობამ 2015 წლის იანვარ-ივლისში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 41% იკლო. კერძოდ გადმორიცხვები 127.1 მილიონი დოლარით არის შემცირებული.
დიდი მადლობა ირინა გურულმა შემოგთავაზა ეკონომიკის სფეროდან სიახლეები. ის დაბრუნდება სტუდია მიკროფონთან სულ მალე ეკონომიკური მიმოხილვით და დღეს რთველზე ილაპარაკებს, წლევანდელ რთველზე. ახლა ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობთ 9:15 წუთია ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო.
დღეს კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია გაიმართება. გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა პრეზიდენტის სასახლეში ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს უმასპინძლა. ალი და ნინოს კულტურის დაზიანებაზე კომპანია პასუხისმგებლობას იღებს, ამის შესახებ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა დავით ბალაძემ განაცხადა. პენიტენციურ სისტემაში ცჰეპატიტის სოფოს ბუვირით მკურნალობა იწყება. მკურნალობის პროკურსში პირველ ეტაპზე 5 პატიმარი ჩაერთვება. სემეკი დღეს თელასის 2015-2016 წლების საინვესტიციო გეგმაზე იმსჯელებს. საქართველოს მთავრობა კი რეგიონული განვითარების შესახებ კანონზე მუშაობას იწყებს. რაც შეეხება უცხოეთს, თალიბანმა ოპიუმის წარმოების რეგიონული ცენტრი დაიკავა. ვირჯინიის შტატის საავადმყოფოში გარდაიცვალა ვესტერლი ფლანაგანი, რომელმაც გუშინ ტელეკომპანია WDBJ-ის 7-ის კორესპონდენტი და მისი ოპერატორი პირდაპირი მაუწყებლობის დროს დახოცა. ირანი კი ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს გაათავისუფლოს დაკავებული ირანელები. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა განკარგულებას რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში უკრაინის ქონებრივი უფლებების და ჩვენ შესახებ.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ ირის გადაცემას, აგრძელებს ირინა გურული კლო, ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც წლევანდელ რთველს შეეხება. გისმენთ ირინა.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ 2015 წლის რთველი საკოორდინაციო შტაბი თელავში გახსნა. სამინისტროს განცხადებით, აგვისტოს თვეში მიყენებული ზარალის მიუხედავად შარშანდელთან შედარებით ყურძნის კარგი მოსავალია. ნავარაუდევია, რომ შარშანდელთან შედარებით მოსავალი 30%-ით მეტი იქნება. გასულ წელს სოფლის მეურნეობის მინისტრი იმედოვნებდა, რომ 2015 წელს დარგ სუბსიდირება აღარ დასჭირდებოდა, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ქართული ღვინო ექსპორტში არის შემცირებული, იანვარ-ივლისის მონაცემებით კლება 51%-იანია და შესაბამისად ღვინის მწარმოებელი კომპანიების მხრიდანაც ყურძანზე მოთხოვნა შემცირდა, საქართველოს მთავრობამ ყურძნის ღირებულების სუბსიდირების გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ მიიღო. წელს სუბსიდირების თანხა რქაწითელის და კახური მწვანის ჯიშის ყურძენზე 35 თეთრით განისაზღვრა საფერავზე 15 თეთრით. სახელმწიფო ყურძნის სუბსიდირებას იმ შემთხვევაში ახდენს, თუ შემსყიდველი 1 კილოგრამ ყურძენში არანაკლებ 1 ლარს გადაიხდის. სიახლეა ის, რომ წელს სუბსიდიას მიიღებენ მევენახეები და არაღვინის მწარმოებელი კომპანიები, როგორც ეს უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში ხდებოდა. სამინისტროს თქმით, ამ პრინციპის უპირატესობა არის ის, რომ გლეხი თანხას უფრო მალე მიიღებს, თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ პროცესის ადმინისტრირება უფრო გართულდება და გუშინაც მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ შესაძლებელია იყოს რიგები ყურძნის ჩაბარებაზე. სუბსიდიის გაცემის წინაპირობას წარმოადგენს ყურძნის ჩაბარების თაობაზე ყურძნის ჩამბარებელს და ღვინის კომპანიას შორის გაფორმებული მიღება ჩაბარების აქტი, რომელსაც ხელს აწერენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც, ყურძნის ჩამბარებელი და ღვინის კომპანია. გლეხი ჩაბარებული ყურძნის საფასურს ჩაბარებიდან 15 სამუშაო დღეში ლიბერტი ბანკის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარდგენის საფუძველზე მიიღებს. დამატებით ასევე სამინისტროს მიერ ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანიებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში მწარმოებლებისთვის იაფი სესხის გაცემა კვლავ გრძელდება, რომელიც ბიუჯეტიდან სუბსიდირებული სესხია. ამ ეტაპზე უცნობია ყურძნის მოსავლის და სუბსიდიის სახით ბიუჯეტიდან გაცემული თანხის ზუსტი ოდენობა. გასულ წელს კი ყურძნის სუბსიდირებაზე ბიუჯეტიდან 12 მილიონი ლარი გამოიყო, მოსავალმა სულ 124,606 ტონა შეადგინა, რაც 177 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების იყო. 2014 წელს ღვინის ქართული ღვინო მსოფლიოს 46 ქვეყანაში გავიდა, კერძოდ რაოდენობა იყო დაახლოებით 60 მილიონ ბოთლამდე, რაც 26%-ით აღემატებოდა 2013 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. გასულ წელს ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების პირველი ხუთეული იყო რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ბელარუსი და პოლონეთი, სადაც რუსეთი ექსპორტის მთლიან მოცულობაში ლიდერობდა 63%-ით. ღვინის ძირითად საექსპორტო ბაზრებში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ფაქტორები დიდწინალად განაპირობებს ამ საექსპორტო პროდუქციაზე მოთხოვნას და ფასს მიმდინარე წელსაც.
დიდი მადლობა ირინა გურულმა ისაუბრა წლევანდელ რთველზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ვაგრძელებ ერთი ამბით ქუთაისიდან, სადაც სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მიმდინარე თვეში სოციალური დახმარების მოხსნის არაერთი შემთხვევა აღნიშნულა. როგორც მოქალაქეები ამბობენ, მათ და გასაკვირად სარეიტინგო ქულები გასულ პერიოდთან შედარებით გაეზარდათ მათთვის გაუგებარი მიზეზით. მათი შემოსავალი არც გაზდია და არც საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესებულა მათი, როგორც ამბობენ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა 2 ასეთ ოჯახზე მოგითხრობთ.
ნაქირავე ბინაში მცხოვრები გიორგაძეების 4-წლიანი ოჯახი უკვე მეორე თვეა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფთა შემწეობას ვეღარ იღებს. მათ 204-ლარიანი დახმარება ახალი კრიტერიუმებით შეფასების შემდგომ მოუხსნეს. აღნიშნული თანხა მათთვის საარსებო მინიმუმს წარმოადგენდა, დღეს კი ისინი მხოლოდ 100-ლარიანი პენსიის იმედად დარჩნენ. ოჯახში დედმამა, სტუდენტი და მოსწავლე შვილები ცხოვრობენ. როგორც ოჯახის დიასახლისი ირმა მაღლაფერიძე ამბობს, ნაქირავები ბინის ქირის გადახდელობის გამო მალე ღიაცის ქვეშ დარჩებიან.
არ ვიცი ის ნიადაგზე შეგვიწყვიტა ეს დახმარება. მოიდა აგენტი, გადათვალა ოთახების რაოდენობა, არც მიაქცია ყურადღება თუ როგორი იყო ოთახების მდგომარეობა, ვარგისი იყო ეს ოთახები თუ არა. უბრალოდ მან მხოლოდ ფართის და რაოდენობის მიხედვით გააკეთა ჩანაწერი.
ოჯახის უფროსი ნიკოლოზ გიორგაძე სამსახურის შოვნას რამდენჯერმე შეეცადა, თუმცა დღემდე უმუშავარია. როგორც იგი ამბობს, მან დასაქმების თხოვნით არაერთხელ მიმართა ადგილობრივ თვითმართველობას და კერძო კომპანიებს.
სამსახური არ მაქვს. დებჯერ ვიყავ მისული, მერიაშიც ვიყავ მისული, ბადონ გუბასანი გიზესთან ვიყავ მისული. შემდი და დახმარება აღმითქვა, არაფერი არ შესრულებულა. ორი შვილი მყავს, ერთი სტუდენტი, ერთი სკოლაში სწავლობს. ახლა მე მინდა რომ ის სადმე სამუშაო ან ისავის ეს კუთვნილი რაც ჰქონდა, ხალე ის ვიყოფინებ იმას, ძალაუნდებლად ვიყოფინებ რაც ჰქონდა ის დახმარება.
იმერეთის სოციალური სამსახურის უფროსის ნინო ჭიღლაძისთვის გიორგაძეების პრობლემა ცნობილია. როგორც მან აღნიშნა, აგენტი ხელმეორედ გადამოწმებაზე გაუშვა, თუმცა 80,000 ქულა ოჯახს რეალურად აქვს მინიჭებული. ის რომ ბინა ნაქირავებია, დებულებაში ეს ქვეპუნქტი არ დევს და რაიმე შეღავათსაც არ ითვალისწინებს.
მინიჭებული სარეიტინგო ქულის მიხედვით ოჯახმა მოიპოვა მხოლოდ 16 ლარიანი დანამატი. ოჯახის შესახებ ინფორმაცია თვითონ ოჯახის წევრთან ერთად გავიარეთ, დეკლარაციაში დაფიქსირებული ინფორმაცია, დამატებით იმის რომ კიდევ ერთხელ შეგვესწავლა რამდენად სწორად იყო ასახული დეკლარაციაში ინფორმაცია, პირომოსილი ვიზიტით იმყოფებოდა ოჯახში, კიდევ ერთხელ გაიარა მან ოჯახში არსებული ინფორმაცია, ის ინფორმაცია რაც შესაძლებელი იყო რომ ასახული იყო დეკლარაციაში სრულად არის ასახული.
Როგორც ნინა ჭიღლაძემ თქვა, იმ შემთხვევაში თუ ოჯახის რომელიმე წევრი წარადგენს განსხვავებულ ინფორმაციას, შესაძლოა კიდევ ერთხელ მოხდეს ხელახალი გადამოწმება. გიორგაძეების მსგავსად სოციალური დახმარება მოეხსნა მაია ზედაშიძის ოჯახს. ოჯახში არასრულწლოვანი მძიმე ავადმყოფი ბავშვი ცხოვრობს. სახელმწიფოსგან დახმარების სახით მიღებული 204 ლარი შემოსავლის ერთადერთ წყაროს წარმოადგენდა.
აი ამ თვეში უკვე აღარ დამერიცხა, ამიტომ წავედი ამბის გასაგებად. იქ რომ მივედი მითხრენ რომ თქვენ აგარაკი გაქვთ სოფელშიო, რომელიც თქვენი მეუღლის სახელზე არისო გაფორმებულიო, მაგრამ იქაც რომ მიხვიდეთ და ნახოთ, თვითონ ისინიც არიან სოციალურად დაუცველები, მეუღლის მშობლები ცხოვრობენ იქ. 204 ლარს ვიღებდი, რომელიც ნამდვილად მჭირდებოდა და აუცილებელი იყო ჩემთვის ეს საარსებოდ, ბავშვისთვისაც ვიყენებდი, რომ ექიმთან მჭირდებოდა მიყვანა მკურნალობს.
სოციალური მომსახურების სააგენტოში კი განმარტავენ, რომ სარეიტინგო ქულების შეცვლის მიზეზი ოჯახის უფროსის მიერ მითითებული ინფორმაცია გახდა.
დეკლარაციაში დაფიქსირებულია ყველა ის მონაცემები, რაც თვითონ ამ ბატონმა მოაწოდა სოციალურ აგენტს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილ პირს.
სოციალურად დაუცველი ადამიანების სახელმწიფოსგან დახმარებას ითხოვენ გიორგაძეები თავშესაფრით, ხოლო ზედაშიძეები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და გააგრძელებს მას დავით კონზოჩი ხლაძე თავისი ძალიან საინტერესო ამბებით ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან. დილა მშვიდობის, კონზო, გისმენთ?
დილა მშვიდობის. გუშინ ძალიან ცხელი დღე იყო ინტერნეტში დილიდან
სამამდე
და ყველასთვის აბსოლუტურად, იმიტომ რომ გუშინ ხდებოდა რამდენიმე ისეთი ამბავი ვითარდებოდა, რომელსაც ძალიან ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა.
ერთი ალბათ მის მკვლელობა
და ნუ ქართულენოვან ინტერნეტს კიდევ ჰქონდა თავისი ცალკე ამბები, რომლებიც მართალია ნუ მკვლელობების შემდეგ ბევრს მიავიწყდა, მაგრამ ნუ მანამ ეს ყველაფერი ხდებოდა, მე მოვინიშნე და ახალ მოგეყვებით, რა თქმა უნდა.
და გისმე.
დავიწყოთ, მოდი დავიწყოთ მაინც მკვლელობის ამბავით, ძალიან სამწუხარო ამბით, რომელიც გუშინ პირდაპირ ეთერში ნახა ძალიან ბევრმა ადამიანმა. თუმცა ნუ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერზე ვისაუბრეთ ჩვენთვის საინტერესო ფოკუსით, ანუ ინტერნეტის თუ რა გამოხმარებები ქონდა ინტერნეტში და რა გვასწავლა ინტერნეტში ამ ყველაფერმა. ამის შესახებ პირველი რაც საინტერესო იყო, როდესაც მოხდა ეს, როდესაც მოკლა ორი ჟურნალისტი ადამიანმა, რომელიც აღმოჩნდა ყოფილი თანამშრომლებთან მედია საშუალების, უცებ გამოჩნდა ანგარიში ფეისბუქსა და ტვიტერზე პრაის უილიამსის სახელით, რომელმაც დაიწყო წერილების გამოგზავნა და გამოქვეყნა ვიდეო, რომელშიც ჩანს როგორ ეს ჟურნალისტ და შემდეგ ოპერატორსაც. საინტერესო ამბავი ამ ყველაფრიდანაც შემდეგ, რასაც მიდიოდა საუბარი და რასაც მოჰყვა გამოხმაურებები თვითონ კონკრეტულად ინტერნეტში და ინტერნეტის საზოგადოების საინტერესო კუთხით, არის ამდენ, ანუ როგორ რეაქცია ჰქონდა ამ ყველაფერზე ფეისბუქსა და ტვიტერს კომპანიებს. მათ აქვთ თავენთი პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება რამდენიმე წესი დაარღვია ფრაის უილიამს, როდესაც გამოაქვეყნა ეს ვიდეოები, რასთანაც დაკავშირებისას არც ტოლერანტულია ხოლმე არც ფეისბუქი, არც ტვიტერი. სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს და ყველა მათ უნდა აღნიშნა ტვიტერის ოპერატიულობა სულ 8 წუთ სჭირდა ტვიტერის დასაქმებულებს, ტვიტერის თანამშრომლებს აღმოსაჩენად ამ ყველაფრის განსახილველად. შემდეგ იყო თუ არა გამოქვეყნებული ინფორმაცია მასალა მათთვის შესაბამისი წესების და შემდეგ დასახურა ამ ანგარიშის, მალევე დახურა ფეისბუქმა. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ ძალიან ბევრი სხვადასხვა მედია საშუალებას ცდილობდა ფეისბუქიდან მიეღო ინფორმაცია თუ რამდენი დრო დასჭირდა და რა პროცესი იყო განხილვა ყველაფრის, მაინც ფეისბუქმა ზუსტი პასუხი ამ ყველაფერზე ვერ გასცა. ტვიტერი დაუშვა, ძალიან ოპერატიული იყო. ორივე ანგარიში გაუქმდა, რა თქმა უნდა, თუმცა ინტერნეტში მიუხედავად იმისა, რომ გავქმედა თუ არა Facebook-ი, Twitter-იან გარეშეს გავრცელდა ყველაფერი, screenshot-ები, ეს ვიდეოც გავრცელდა. ყველა საინტერესო ამბავი ვითარდებოდა ასევე ABC-ის ირგვლივ, რომელსაც გუშინ ასევე ესეთი დადებითი გამოხმაურება ყო ABC-ის მიმართ, იმიტომ რომ ABC News-ის მიმართ, იმიტომ რომ როგორც Twitter-ზე გააკეთეს გაცხადება, მიიღეს 23 გვერდიანი ფაქსი კვლელისგან, რომელიც მან თავის მანიფესტი გაუგზავნა ABC-ს და ABC-მ არ გამოაქვეყნეს მანიფესტი, გადასცა ხელისუფლებას, გადასცა სამართალდამცავებს შესასწავლად, არ ვიცი შეიძლება ეს მანიფესტი სხვადასხვა ინტერნეტში გამოჩნდეს, თუმცა ნუ ABC-ს ეს ნაბიჯი ვერ მომიწონა. საინტერესოდ ვითარდება თვითონ ზოგადად, როდესაც ასეთი ამბები ხდება გადაივლის შემდეგ, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ტრაგედია, თვითონ ადამიანის დაიღუპა, ეს შეგვიძლია ვთქვათ საკუთარი თავის
თანამშრომელი,
ხო, მიაყენა შემდეგ ჭრილობა და გარდაიცვალა საავადმყოფოში. შემდეგ წარმოშობს უამრავ ისეთ დისკუსიას, ძირითადად თეორიულს, იმის შესახებ თუ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს, თუნდაც იგივე კომპანიები, იგივე ადამიანები, ინტერნეტ საზოგადოება, რომელზეც არის დამოკიდებული როგორი ტიპის ვიდეო ან ტექსტური მასალა ექნება ინტერნეტში, იმიტომ რომ როგორც გუშინ აკეთებდნენ განცხადებას Facebook-ის და Twitter-ის წარმომადგენლები, ისინი წინასწარ არ განიხილავენ არც ერთი ტიპის კონტენტს, რომელიც იტრება საიტზე. ისინი დამოკიდებული არიან მხოლოდ ადამიანებზე, რომლებიც აღიქვამენ ამ კონტენტს, ანუ რასაც მონიშნავენ, ასე თქვა, შეურაცხყოფელად ან სადისტურად. მაგალითად, ერთ-ერთი პუნქტი ესეთიც არის მათ პოლიტიკაში. შემდეგ მიდის ამაზე განხილვამ, რომელი საზოგადოებას თუ Twitter-ის, Facebook-ის უფრო ოპერატიულია.
შეუძლებელიც არის წინასწარ, ხო?
წინასწარ, რა თქმა უნდა, არც იქნება ალბათ კარგი და სწორი.
ხო, არც კარგი იქნება და ხო, შეუძლებელია ხა რა უნდა იყოს ეს დემოკრატიული საბჭო, რომელიც
და შემდეგ ესეთი დისკუსიები, რა თქმა უნდა, განვითარდება და საინტერესო იქნება თვალის მიმდევრობა, ჩვენ აუცილებლად მივატარებთ, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, დავით გონზოჩი ხლაძე იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10-ის ნახევარია საქართველოსში და ახალი ამბების დრო ჩვენს გადაცემაში. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დღეს კოტანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია გამართება. 14 საათზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ნატოს სასწავლო ცენტრს ერთად გახსნიან, ღონისძიება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები დაესწრებიან. დღესვე საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ასეულს შეხვდება, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისთვის გადამზადდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს წუხალო მასპინძლა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პროცესში მიღწეული პროგრესი შეაფასეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს დელეგაციასთან რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები და ავღანეთში ნატოს მისიაში ქართული სამხედროების მონაწილეობის მნიშვნელობა განიხილეს. მხარეებმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ბორდერიზაციის პროცესზე და ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებზე ისაუბრეს. საშელახსვლებისა და პრობაციის სამინისტრო დღეიდან C-ჰეპატიტით დაავადებული მსჯავრდებულების ბრალდებულების მკურნალობას სოფოს ბუვირით იწყებს. საშელახსვლებისა და პრობაციის სამინისტროს ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე ახალი პრეპარატით მკურნალობის კურსში 5 პატიმარი ჩაერთვება, წლის ბოლომდე კი ეტაპობრივად მოხდება დაავადებულთა დარეგისტრირება C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში და კრიტერიუმებთან შესაბამისობის შემთხვევაში კომისიის გადაწყვეტილებით მოხდება მათი პროგრამაში ჩართვა. ამ ეტაპზე პენტენციური სისტემაში C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩასართავად მომზადებულია და კომისიის გადაწყვეტილებას 150 პაციენტი ელოდება. საქართველოს მთავრობა რეგიონული განვითარების შესახებ კანონზე მუშაობას იწყებს. კანონ პროექტის პირველადი სამუშაო ვერსია რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის კომისიის ხდომაზე განიხილეს. დღეს სემეკი 2015-2016 წლების საინვესტიციო გეგმაზე იმსჯელებს. რა შეეხება ცნობებს უცხოეთიდან, ირანი ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს გაათავისუფლოს დაკავებული ირანელები, ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარზიე აფხამმა განაცხადა გუში, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას და მართლმსაჯულების უწყებებს მოუწოდებენ დაასრულონ ირანელების პატიმრობა. ეს მოწოდება მოყვა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ჰასან ყაშყავშვილის განცხადებას, რომ ისლამური რესპუბლიკა არ გეგმავს ვაშინგტონ პოსტის დაკავებული რეპორტიორი ჯეისონ რეზაინერი გაცვალოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაპატიმრებულ ირანელებს.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ დღევანდელი აფიშით, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართველ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალური ნივთი, ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები და ორდენები. სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში კი გურამ თიკანაძის ფოტოგამოფენა გაიხსნა. მის მიერ დატოვებული ფოტომემკვიდრეობა 15,000-ზე მეტ ნეგატივს ითვლის. ამჯერად გამოფენაზე წარმოდგენილია მისი ოჯახის არქივში დაცული 40 ნამუშევარი, რომელიც ხელოვანის თვალით დანახულ მთასა და სვანეთს წარმოგვიწევს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის სათავგადასავლო ტრილერი „შეუსრულებელი მისია 5 განდევნილთა ტომი“. ფილმის სიუჟეტის მიხედვით იტან ჰანტი ყველაზე საშიში შეუსრულებელი მისიის შესრულებას ცდილობს და სინდიკატის საერთაშორისო ორგანიზაციის განადგურებას აპირებს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ ვუდი ალენის ახალი ფილმი „ირაციონალური ადამიანი“ და სპორტული დრამა „ცაცია“.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გააგრძელებს ოთარ მაღლაკელიძე. სპორტის სიახლეებით დაბრუნდა ის სტუდიაში.
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგის 2015-2016 წლების გათამაშები ის 32 კლუბი შემორჩა, რომლებიც ევროპის მთავარი საკლუბო ტიტულისთვის ბრძოლას ჯგუფურ ეტაპზე გააგრძელებენ. გუშინ გაიმართა პლეიოფის ბოლო ხუთი საპასუხო შეხვედრა და დასკვნითი შესარჩევი ეტაპი „მანჩესტერ იუნაიტედმა“, „ლევერკუზენის“ „ბაიერმა“, „მოსკოვის ცსკამ“, „ბორისოვოს“ „ბატემ“ და „ასტანამ“ დაძლიეს. „მანჩესტერ იუნაიტედი“ ბელგიაში „ბრიუგეს“ ესტუმრა და 4-0 მოუგო. ორი თამაშის ჯამში კი ლუის ვან გაალის გაწვრთნილმა გუნდმა 7-1 იმარჯვა. გუშინდელ შეხვედრაში ყველაზე შედეგიანი უეინ რუნი იყო, რომელმაც ჰეტრიკი შეასრულა. ლევერკუზენის „ბაიერმა“ ერთი კვირის წინ გამართულ პირველ მატჩში, რომის „ლაციოსთან“ სტუმრად მინიმალური ანგარიშით წააგო, გუშინ კი გერმანელები იტალიელებს 3-0 გაუმასპინძლდნენ. ბელარუსის ჩემპიონმა „ბატემ“ ლიგის ჯგუფური ეტაპის გზა ბელგრადის „პარტიზანს“ ჩაუკეტა. სერბებმა გუშინ საკუთარ მოედანზე 2-1 მოიგეს, მაგრამ ერთი კვირის წინ 0-1 ჰქონდათ წაგებული და ბატემ მეტოქის მინდორზე გატანილი გოლის უპირატესობით იხეირა. დრამატული ბრძოლა გაიმართა მოსკოვში ცსკასა და ლისაბონის სპორტინგს შორის. პორტუგალიელებმა პირველი თამაში შინ 2-1 მოიგეს, გუშინაც კარგად დაიწყეს. პირველ ტაიმში 1-0 იმარჯვეს, მაგრამ შესვენების შემდეგ იმდენი მოახერხეს, რომ 3 გოლი გაუშვეს და გათამაშებას გამოეთიშნენ. და ბოლოს ასტანის და მთლიანად ყაზახეთის ფეხბურთის წარმატებაზეც გეტყვით. ამ ქვეყნის გუნდს ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე აქამდე არასოდეს უთამაშია და ეს შეძლო ასტანამ, რომელმაც კვიპროსის ჩემპიონ აპოელთან შინ მინიმალური ანგარიშით მოგების შემდეგ გუშინის სტუმრად ფრედ 1-1 ითამაშა. ჯგუფური ეტაპის კენჭის ხრა დღეს თბილისი დროით 19 საათსა და 45 წუთზე შედგება. 32 კლუბი 8 ჯგუფში უნდა გადანაწილდეს. დღესვე საღამოს უეფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის პლეიოფის საპასუხო შეხვედრები გაიმართება. ასტანაში კი გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი ძიუდოში. მედლები უკვე მამაკაცთა და ქალთა 3-3 წონით კატეგორიაში გათამაშდა. საქართველოს ნაკრები კი სეზონის უმთავრეს ტურნირზე ჯერჯერობით წარუმატებლად გამოდის. ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილი გუნდის 9 წევრიდან საქმეში 3 ჩაერთო და 3-ვე საწყის ეტაპზევე დამარცხდა. გუშინ ტატამზე 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ლაშაშავ დათუაშვილი და ნუგზარ ტატელაშვილი გავიდნენ და შეჯიბრებას ორივე მსაჯების მიერ მიღებული მკაცრი გადაწყვეტილებების გამო გამოეთიშა. შავდათუაშვილს ფრანკ პიერ დუპრას Kazakhstan შეხვედრაში აგზალული ილეთის გამოყენებისთვის პირდაპირ წაგება ჩაუთვალეს. ტატელაშვილი კი მერვედ ფინალში მონღოლ ოდბაიარ განბაატართან უილეთო ბრძოლაში ერთადერთი გაფრთხილებით დამარცხდა. დღეს ტატამი 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე მამაკაცებს დაეთმობათ და თუ სასწაული არ მოხდა მსოფლიო ჩემპიონატის მედლით ქართველმა გულშევატკივრებმაც უნდა გავიხაროთ, რადგან ამ წონის უმთავრესი ფავორიტი ოთან დილწრიკის შვილია, ევროპის სამგზის და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი, საქართველოს 2013 და 2014 წლების საუკეთესო სპორტსმენი, ასევე იგი პირველ ნომრადაა განთესილი დღესვე და პრინციპში ამ წუთებში ატარებს თავის პირველ შეხვედრას მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე. დღესვე ასევე 81 კილოგრამში მოერგებს კიმონოს ახალგაზრდებს შორის ევროპის შარშანდელი ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი უშანგი მარგიანი. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები 9 საათიდან დაიწყო, ხოლო ფინალური ბლოკის დაწყების დრო 15 საათია.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორია ის. და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტზე და საქართველოში ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის გახსნაზე. ამ ცენტრის იდეის გაჩენიდან მოყოლებული არის მსჯელობა მასზე და იდეაც კი პრობლემა არის ცნობილია წინასწარ პრობლემაა რუსეთისთვის, როგორც პრობლემა ვგულისხმობ იწვევს რუსეთის უკმაყოფილებას და არის სხვადასხვა შეფასებები მნიშვნელობისა ამ ცენტრის გახსნის. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს აგერ თქვენ გეკითხებით ჩვენმა მსმენელმა სიუჟეტში მოისმინა სხვა ექსპერტების მოსაზრებებიც ამაზე, თუ კი ერთი თulis რომ ამ ეტაპზე რუსეთს არ სჭირდება რაღაცა თქვა დიდი აგრესიის გამოჩენა საქართველოს მიმართ, ასევე იყო მოსაზრება რომ რუსეთს მხოლოდ და მხოლოდ ის აჩერებს როცა რეალურად ხედავს რაღაც შემაკავებელ ძალას მისი მოქმედებისთვის. თქვენი შეფასება მინდა მოვისმინოთ.
დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო სტუდიაში მოწვევისთვის. თქვენის ნებართვით და მსმენელის ნებართვით მოგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა სასწავლო ცენტრი, ნატო სასწავლო ცენტრის გახსნა საქართველოში გახლავთ დიდი მნიშვნელობის მოვლენა. ჩემი აზრით უკვე ნატო საქართველოს ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადადის და სხვათაშორის მიუხედავად ამ ცენტრის გახსნამდეც პრინციპში საკმაოდ ჭიდრო ურთიერთობები არსებობდა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსსა და საქართველოს შორის, რაზეც მეტყველებს ნატო საქართველოს კომისიის ფუნქციონირება 2008 სექტემბრიდან და რაზეც მეტყველებს თვითონის ფაქტი, რომ საქართველო ყოველწლიურად იღებს ვალდებულებას ნატოს წინაშე შეასრულოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, ეწოდებული ENP. ამიტომაც საქართველო გახლავთ ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე ახლო პარტნიორი და გამომდინარე აქედან შეიძლება ითქვას, რომ შემთხვევითი არ გახლავთ ის ფაქტი, რომ ნატო მიიღო გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ წინა გენერალური მდივნის დროს, როდესაც ბატონმა რასმუსენმა, ყოფილმა ნატოს გენერალმა, ნატოს ყოფილმა გენერალურმა დივანმა განაცხადა უელსის სამიტამდე, სხვათა შორის რამდენიმე დღით ადრე, რომ საქართველოში უნდა დაფუძნდეს სასწავლო ცენტრი. ამიტომაც ჩემი აზრით ბუნებრივია აღნიშნულ ფაქტორს გააჩნია როგორც პოლიტიკური, ასევე თქვა სამხედრო დატვირთვა. რა შეიძლება პოლიტიკურ დატვირთვას გაუცილებელი აღნიშნოს, რომ ნატო კიდევ ერთხელ აფიქსირებს, რომ საქართველო არის ნატოს მჭიდრო პარტნიორი და აფიქსირებს იმ ფაქტს, რომ მას გააჩნია საკუთარი ინტერესები როგორც საქართველოში, ასევე მთლიანად სამხრეთ კავკასიაში, რაც უნდა წარმოადგენდეს რა თქმა უნდა შემაკავებელ ფაქტორს რუსეთისთვის, ხო? მეორე მხრივ, რაც შეეხება ცენტრის გახსნის სამხედრო შემადგენელს, აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ საქართველოს ორი სამხედრო ბაზის, წანისის სასწავლო ცენტრისა და ვაზიანის სამხედრო ბაზის ფარგლებში, სადაც ნატოს სასწავლო ცენტრი ფუნქციონირებს, რა თქმა უნდა ადგილი ექნება როგორც ქართველი, ასევე ნატოს წევრი სახელმწიფოების და პარტნიორი ქვეყნების წევრი სახელმწიფოების სამხედრო სამხედრო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებას სხვადასხვა მიმართულებით. მოგესალმებით, რომ ასევე საქართველოს მონაწილეობს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების ფარგლებში, ამიტომაც ბუნებრივია მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ქართველმა სამხედროებმა მეტად წარმატებით გაართვეს თავი მათ დაკისრებულ ამოცანას, მათ შორის ერაყში, როდესაც 2008 წლის აგვისტომდე 2003-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე ასრულებდა თავის სამშვიდობო მისიას, შემდგომში უკვე ავღანეთში, ISAF-ის პროგრამის ფარგლებში, მაგრამ კიდე უფრო ამაღლდება ჩემს აზრით ქართული სამხედროების კვალიფიკაცია და ასევე ხელსაყრელი ბაზა შეიქმნება იმისთვის, რომ კვლავ ჩატარდეს ნატო სამხედრო წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე. ისინი რეგულარულად ტარდება 2001 წლიდან და ბუნებრივია, თქვათ, ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. და ნუ რაც შეეხება, თქვათ,
აგერ ივნისში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი წვრთნა სპირიტი, რომელსაც მასპინძლობდა საქართველო და მასში საქართველოს გარდა ამერიკელი სამხედროები, რუმინეთი, ბულგარეთი, ლატვია და ლიტვა მონაწილეობდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო. დიახ, ბრძანებით ახლა ეს
დიახ, ნამდვილად მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო და ყოველწლიურად იმართება საქართველოში, მოგესალმებით, გავს ღონისძიებები, რაც მაჩვენებელია იმისა, რომ საქართველოს ყავს საიმედო პარტნიორი ნატოს სახით და გარკვეულად ეს წარმოადგენს გარკვეულ შემაკავებელ ფაქტორს რუსეთისთვის. დომაზოდესაც თქვათ გაიზმის კითხვა, ხომ არ გააღიზიანებს თქვათ ცენტრის გახსნა რუსეთს? Ну რუსეთს საერთო ჯამში აღიზიანებს საქართველოს დამოუკიდებლობა, ხო? ამიტომაც რუსეთისთვის, მას შემდეგ რაც საქართველოს აღიდგინა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა, რუსეთისთვის მისაღები ხელისუფლება საქართველოში არ არსებობდა და დღესაც
არ არსებობს. ხო, ის თვითონ დასმოცავდა, რა თქმა უნდა, გააღიზიანებს, თქო, ეს ნატოს ცენტრის გახსნა. აუცილებლად გავაგრძელებთ ახლა საუბარს ბატონიკა სულ ცოტა ხანში, ნონა ჭედრიშვილს უნდა დავუთ მოეთ არის ერთი წუთი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის და შემდეგ კლავ გავაგრძელებთ საუბარს ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტზე საქართველოში და ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის გახსნის მნიშვნელობაზე.
დღეს კწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია გამართება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ უმასპინძლა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პროცესში მიღწეული პროგრესი შეაფასეს. დიდუბეში, თბილისში, თორნიკე ერისთავის ქუჩაზე, გუშინ ხანძარი, კიროვის ქარხნის ყოფილი ხნის ტერიტორიაზე მოხდა და დაიწვა კიროვის ქარხანა მთლიან და მასში განთავსებული საწყობები ხანძარი 4000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე გაჩნდა. მისი მიზეზები დგინდება, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. პენტენციურ სისტემაში ცეჰეპატიტის სოფოსბურით მკურნალობა დღეიდან იწყება. საქართველოს მთავრობა კი რეგიონული განვითარების შესახებ კანონზე მუშაობას იწყებს. საქართველოს ავიაბაზარზე კიდევ ერთი ახალი ავიაკომპანია შემოდის 4 სექტემბრიდან ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან პირდაპირ რეგულარულ საჰაერო მიმოსვლას თურქული კომპანია Borajet Airlines იწყებს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ ნატოს გენერალური მდივნის საქართველოში ვიზიტზე. ვიზიტი გრძელდება დღეს და დღეს იხსნება ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრი. ამის მნიშვნელობაზე ვამბობდით. ბატონო ნიკა, როდესაც ამ ცენტრზე არის ხოლმე მსჯელობა, ნატოს მხრიდანაც არის ხაზგასმა, საქართველოს ხელისუფლების წარეს წარმომადგენელსაც უთქვამს, ეს ვამბობ რუსეთის რეაქციების პასუხად. ეს არის საწვრთნელი ცენტრი, ეს არ არის ნატოს ბაზა. თუმცა აქვს თუ რამას დიდი მნიშვნელობა მოსკოვისთვის?
Ну, ჩემი აზრით, შეიძლება გარკვეული მნიშვნელობა ამას გააჩნდეს, ხო? Ну, სამხედრო ბაზას, საკუთარ რაღაც ინფრასტრუქტურას.
ხო, გასაგებია, შინაარსი აქვს.
ფაქტია, თქვათ, გარკვეულად სამხედრო ობიექტს წარმოადგენს და სათო ჯამში, რა თქმა უნდა, რუსეთისთვის ოსპოში გაღიზიანების საფუძველს ალბათ ცენტრის გახსნა იძლევა რუსეთისთვის, ან გაღიზიანების გასაკვირი სათო ჯამში, რა თქმა უნდა, რუსეთ რო იყოს დემოკრატიული ქვეყანა, აქ უნდა აღიზიანებდეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ არა ნაირა თქვათ, ესე იგი, ცენტრის გახსნა არ ემუქრება რუსეთის ეროვნულ საფრთხეებას. ხო, ხა ბაზაც რო იყოს გახსნილი, რა ხა, თქვათ, ნატო განათავსებს თქვათ საქართველოს ტერიტორიაზე რაკეტებს და დაუმიზნებს რუსეთს და დაიწყებს ომს, ესე იგი, რუსეთის სამხრეთიდან, თქვათ, რუსეთს წინააღმდეგ, თუ როგორ, რა თქმა უნდა, არა და რუსეთი ამას აცნობიერებს ბუნებრივია, მაგრამ ნუ მეორეს ხი რა თქმა უნდა, რუსეთის იქნა გამოვიდა რუსეთი, თქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცეს და განსაკუთრებით, თქვათ, საქართველოს გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული და გეოეკონომიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე, თქვათ, საქართველოს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, რაც 2000 წლის აგვისტოში განსაკუთრებით გამოხატა რუსეთმა, ნუ ბუნებრივია ამ შემთხვევაში, თქვათ, რუსეთი, რომელიც იმპერიალისტურ პოლიტიკას ატარებს, ის გაღიზიანებულია, თქვათ, იმით, რომ საქართველო არ არის მარტო. საქართველო არ არის მარტო და ერთ-ერთი მაგალითია ამისა, გახლავთ თქვათ ნატო საქართველოს ცენტრის გახსნა. ხა, სათო ჯამში თქვათ რომ ითქვას იქნებ როგორმე თავი ავარიდოთ რუსეთთან ხა დაპირისპირებას და დაძაბულობის.
ხო, იმ ფონზე როცა ოკუპირებულია ტერიტორიები და ძალიან აქტიურობს, ხო?
დაქტი და აქტიურობს რუსეთი, მაგრამ ფაქტია რომ თუ საქართველო იქნება მარტო, თუ საქართველო უარს იტყვის ნატოსთან თანამშრომლობაზე, თუ საქართველო უარს იტყვის ამერიკის შტატებთან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, თუ საქართველოს უარს იტყვის აღმოსავლეთის პარტნიორების პროგრამაზე ევროკავშირთან მიმართებაში, ბუნებრივი ამ შემთხვევაში რუსეთს კიდევ უფრო გაუადვილდება, ჩემს აზრით, უკვე საქართველოს ხელში ჩაგდება. ჩვენ არ დაგვამცხდეს, რომ ოსპაში ფაქტია, რომ თქვათ, როდესაც რუსეთს იგივე თქვათ დასავლეთი დაუპირისპირდა გარკვეული ძალით, რუსეთი იძულებული გახდა უკან დაეხი 2008 წლის აგვისტო გავიხსნათ, როდესაც რუსეთმა არ მხოლოდ დაიკავა, თქვათ, აფხაზეთის ტერიტორია და ცხინვალის რეგიონის მთლიანი ტერიტორია, არამედ რუსეთის მიზანი იყო, რა თქმა უნდა, საქართველოს სახელმწიფოებრიობის განადგურება, როგორც ასეთი. ამისათვის მას ჭირდებოდა იგივე სტრატეგიული მაგისტრალის ხელში ჩაგდება, ამიტომაც მათ დაიკავეს გორი, თუმცა მას შემდეგ, რაც ამერიკული სამხედრო გემები შემოვიდა შავი ზღვის აკვატორიაში, ჩვენ გვახსოვს, რომ მათ თავად სამხედრო დატვირთვა ჰქონდა, რუსეთი იძულებული იყო უკან დაეხია და მან გაიყვანა ჯარები გორის რაიონიდან და შესაბამისად აღსდგა სტრატეგიული ავტომობილო მაგისტრალის ფუნქციონირება საქართველოს ტერიტორიაზე. ერთი მაგალითი.
ხო, დღევანდელ ვითარებაში სამ სტრატეგიულ მაგისტრალთან საკმაოდ ახლოს არის საოკუპაციო ხაზი. ვიცით ამ ვითარებაშიც, ანუ თქვენ სწორედ ასე აფასებთ, როგორც შემაკავებელს ნატოს, როგორც შემაკავებელს.
ჩემს აზრით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვიცით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გარკვეული ნაბიჯები გადადგა რუსეთის მიმართულებით, თქო ახალი ხელისუფლების პირობებში, დაინიშნა პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში და გარდა ამისა, თქო, გააქტიურებული იქნა სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობა საქართველოსა და რუსეთს შორის და საქართველოს ექსპორტის წილი რუსეთში, თქო, გაიზარდა 2014-ის მონაცემებით, თქო, 2.5%-ამდე, ანუ საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის დაახლოებით 10%-ის, თქო, გასაღება ხდებოდა რუსულ ბაზარზე. მიუხედავად ამისა, რუსეთმა რამდენჯერმე გადმოწია საოკუპაციო ხაზი და აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, თქვა, საქართველოს არაფერი არ დარჩენია გარდა იმისა, რომ ჭიდროთ ითანამშრომლოს დასავლეთთან, რათა მიიღოს კონკრეტული გარანტიები იმისა, რომ საქართველოს სუვერენიტეტი და მის ტერიტორიული მთლიანობა, ტერიტორიულობასაც შეგძლებადიან პერსპექტივაში, თქვა, უნდა იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ დასავლეთის დემოკრატიული ძალების მხარდაჭერით შეიძლება შესაბამის წინაპირობა იმისა, რომ რუსეთი იძულებული გახდეს უკან დაიხიოს და აღდგეს, მოხდეს საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონის დეოკუპაცია მშვიდობიანი გზი. ნუ სათო ჯამში, როდესაც გახსოვთ, ახლა ნუ ეგეთაც ყოველთვის ცივომთან ვავლე პარალელებს, ხო, ცივომის პერიოდში გახსოვთ, დასავლეთი აწარმოებდა დიალოგს რუსეთთან, მათ შორის გერმანიის გაერთიანების თავობაზე, მათ შორის ბირთვული არაღის შემცირებასთან დაკავშირებით, რამდენიმე ხელში კულებაც დაიდო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ და მიხედავთ ამისა, თქვათ, რუსეთი უკან არიხებს საბჭოთა იმპერია, მაგრამ როდესაც კონკრეტულად თქვათ რეიგანის ადმინისტრაციამ მიიღო შესაბამისი ზომები, გაზარდა თქვათ ავღანელი მოჯაჰედების დაფინანსება 80-იან წლებში, როდესაც თქვათ საბჭოთა ჯარები სამხედრო ოპერაციებს ახორციელებდნენ ავღანეთის ტერიტორიაზე, როდესაც საუდის არაბეთთან მოლაპარაკებების შედეგად ნატოზე ფასები დაეცა და ამჟამად და ამჟამად რუსეთის საბჭოთა ეკონომიკას დიდი პრობლემები შეექმნა და შესაბამისად თქვათ იძულ გამოცულებული იყო შემდგომში, თქვა საბჭოთა კავშირი გაიყვანა საკუთარი ჯარები ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპიდან, დათანხმებული იყო გერმანიის გაერთიანებას, გაიყვანა ჯარები ავღანეთიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
დაუჯერებელიც მომხდარა, ანუ ამას ამბობთ ისტორიაში.
უზარმაზარი იმპერია თქვა დაიშალა. ეს უზარმაზარი იმპერია დაიშალა და შესაბამისი პირობები შეიქმნა იმისთვის, რომ საქართველოს მიეღო ნანატრი დამოუკიდებლობა. Ну, ვიღაცა შეიძლება ურჩევნია, რომ საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში რომ იყო 27 მაინტად დაფრინავდა მოსკოვში, ახლა იყვნენ და არიან ეგეთი ადამიანებიც, რომელთათვისაც ალბათ საქართველოს დამოუკიდებლობა და მისი სუვერენიტეტი არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ნუ საერთო ჯამში რეალობა გახლავთ ის, რომ რუსეთის დასუსტების შედეგად საქართველო მიიღო დამოუკიდებლობა. იგივე მოხდა 1918 წელს, ხო? იგივე თავის დროზე თქვა სხვა იმპერიების, იგივე ოსმალეთის თუ თქვა სპარსეთის იმპერიების დასუსტების საფუძველზე მიუღია საქართველოს დამოუკიდებლობა სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში, გვახსოვს ეს ყველაფერი, ხო? ამიტომაც ამ შემთხვევაში ალბათ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში შედის რუსეთის, ნუ რუსეთის დემოკრატიზაცია შედის, მაგრამ ნუ იგი გამომდინარე რომ ჯერჯერობით თქვა
ეგ უფრო დაუჯერებელი
წარმოგიდგენია, ვიდრე დასუსტება. გამომდინარე თქვა, ნუ იმპერია უნდა დასუსტდეს, რათა თქვა შეიქმნა წინაპირობები საქართველოს სუვერენიტეტის გასამყარებლად და ტერიტორიული დიანობის აღსადგენად. რეალობა გახავთ ისეთი, თუ მე საერთო ჯამში რა თქმა უნდა მე ამ სულს არაფერი არ ვარ არაფერს საწინააღმდეგო არ მაქვს რუსი ხალხის მიმართ, არც რუსეთის მიმართ, თუ რუსეთი გაატარებს თავის კეთილმოძებულ პოლიტიკას საქართველოს მიმართ. მაგრამ თუ სანამ თქვა ეს თუ ჯერჯერობით თქვა არ არის იმ საქართველოს და მსოფლიოს არ აქვს იმის გარანტია, რომ რუსეთი გახდება დემოკრატიული, მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთი მაქსიმალურად ეცადა, რომ მომხდარიყო რუსეთის ინტეგრაცია დასავლურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ხო, რუსეთი შეიყვანეს დიდრუიანში, ევროპის საბჭოში, გაიხსნა ნატო რუსეთის, ესე იგი, შეიქმნა ნატო რუსეთის საბჭო და ამ შემდეგ და ამ ბევრი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ.
სმენელი რეკავს ხმის რეჟისორი მანიშნებს 2988 327-ა ჩვენ ტელეფონი, გისმენთ თქვენ ეთერში ხო?
გამარჯობა ბატონო, ბატონიკა. აი რა მაინტერესებს, როდესაც ვიქცით იქნება ეს ცენტრი, მაგრამ აი ესეთი აჟიოტაჟი რო არის მის გარშემო და დიდი განცხადებები კეთდება მის მნიშვნელობაზეც გასაგებია, მაგრამ აი ეს ერთად მიმართული არის უფრო მეტად რუსეთის გასაღებიანად თუ დასავლეთი პარტნიორების ძნაში თავის წარმოშას და ჩვენი რაერთულები ვართო და მე რეგიზე там центрис гаснаса да თქვა პარტნიორობაზე თანასწორობაზე აი ხო კერიმ განაცხადა რომ თვითონ რომ აი ჩვენი დასავლეთი პარტნიორების გასაყოლებლად დიდი ძალისხმევაში დაგჭირდა რომ ისინი რუსეთთან სანქციებზე მიუყვდა აი რამდენად თანასწორუფლებიანი არიან აი ეს ნატოს ცალკეული წევრი სახელმწიფოები და რამდენად აქ მათ ესე იგი სურვის გაფალისწინება ხდება თვითონ ნატოში რაც ჭირდება თქვა და ამერიკას იცედი ძალისხმევა რომ ეს ცალკეული დიდი პარტნიორები დაიყოლიოს
საფარაკეთებენ
ეს ხდება თავიანთ სურვილი
მადლობა ზარესთვის მადლობთ გისმენთ
ხო დიდი მადლობა ჩემს აზრით ახლა თვითონ ნუ რაც დასავლეთ პარტნიორობას ეხება ნატოში მეგრე გავიგე ხო კითხვა ნუ ხა კი გარკვეული პრობლემა
სჭირდება დარწმუნება რომ რუსეთს მემართ სანქციები უნდა იყოს გამკაცრეს
კი იმიტომ რომ რეალობა ისეთია რაზეც საუბრობდი რომ მიუხედავად იმისა რომ მაშინ რაც დასრულდა ცივი ომი დასავლეთმა ძალისხმევა არ დაიშურა რათა მოხდარიყო რუსეთის ინტეგრაცია დასავლეთის დემოკრატიულ საზოგადოებაში ხო დასავლეთ ბერჯერ და ხუჭა თვალის სხვადასხვაა ხო გასოთ 94-95 წლებში შეშნეში სისხლიანი ომი. მიუხედავად იმისა, 96 წელს რუსეთი გახდა ევროპის საბჭოს სრულუფლებიანი წევრი. შემდგომში შეიქმნა ფორმატი 7+1, ანუ ეს დიდი 7-ეული პლუს 1 რუსეთი. შემდგომში უკვე პუტინის მართულობის პერიოდში ის გადაკეთდა თქვა დიდრვიანად, ხო? ეხლა თუ რუსეთი შედის თქვა დიდრვიანში, მაშინ რა დააშავა თქვა იგივე ჩინეთმა სიტყვაზე, ხო? ან რა დააშავა, რომელიც ეხლა რომელიც ახლა მეორე ეკონომიკაა, ხო? საქართველოს აშშ-ს შემდგომ თლიანში და პროდუქტის მოცულობის გათვალისწინებთან რა დააშავა თქვა ავსტრალიამ და ამავდროულად და ამავდროულად, ხო? ამიტომაც მაგრამ მიუხედავად მეორე ომისა, რომელსაც რუსეთი აწარმოებდა ჩეჩნეთში, 2002 წელს შეიქმნა ნატო რუსეთის თქვა საბჭო, ხო? შემდგომში აგრესია განახორციელა რუსეთმა საქართველოს, ხო, ნუ ოლიმპიადის ჩატარების უფლება მისცეს რუსეთს მიუხედავად აგრესიისა ჩეჩნეთის წინააღმდეგ, ხო? 2008 წლის აგვისტოში აგრესია განახორციელა რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ. 2 წელიწადში რუსეთმა უფლება მიიღო ჩაეტარებინა უნიშნულოვანი უფლება იმაზე, რომ ჩაეტარებინა უნიშნულოვანი თქვა სპორტული ღონისძიება რუსეთის ტერიტორიაზე გულისმოფ მსოფლიო ჩემპიონატი რომელიც ფეხბურთში, რომელიც 2018 წელს გაიმართება, ხო? რატომ თქვა, ხო? ანუ ესე იგი, რუსეთი თulis რომ მას გაუვიდა. ამ შემთხვევაში ის კი არა თქვა, აი რამდენი კონსტრუქციულია დასავლეთ, ხო? იგივე თქვა, შესთავაზეს კი ბატონო გადატვირთვის პოლიტიკა, ხო? ეს რუსეთ პოლისი 2009 წელს რუსეთს რა შედეგი მოიტანა, ხო? არ მოიტანა ამან რეალური შედეგი. აქედან გამომდინარე, პირიქით, რა მიიღო დასავლეთ, დასავლეთმა მიიღო ის, რომ პირიქით მიხვეთ იმ თავის დროზე დასავლეთმა სანქციები არ შემოიღო რუსეთ წინააღმდეგ, რუსეთმა გადმოწია საოკუპაციო საოკუპაციო ზოლი საქართველოს ტერიტორიაზე და ახორციელებდა და დღემდე ახორციელებს აგრესიას უკრაინის ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, დასავლეთ სხვა არაფერი არ დარჩენია, რომ შემოიღო სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და გარკვეულწილად ეს სანქციები უკვე მოქმედებს, ხო? ეხლა ამხანაგმა ლავროვმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ თუ რაღაცა შეიქმნება პირობები, რომ ამერიკის შესაბამის სტრუქტურებთან დამყარდეს რაღაც კონტაქტი, ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის და აშენებდეთ და აშენებდეთ, ხო? ამიტომაც ესე იგი არისტოტელესაა კარგად ნათქვამი, თუ გინდაო რომ ესე იგი ცუდ ადამიანსო რაღაც სინდისი გაუგვიძო, მას სილა უნდა გაარტყაო. ნუ რეალობა ეგეთი არის, რომ არ გამოდის ეს დიალოგი რუსეთთან, თუ რა თქმა უნდა, რა ჯობია დიალოგს, რა ჯობია მოლაპარაკებას და რა ჯობია კეთილმეზობლური ურთიერთობის დამყარებას, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით თქვა, ხა სოფლიო პოლიტიკაში კლავ ბატონობს თქვა რეალიზმის პრინციპები და არა იდეალიზმის პრინციპები. აქედან გამომდინარე, თუ თქვა იდეალისტური პრინციპების ზეობა მოხდა თქვა ევროპაში და ევროპა მიაღწია მას, რომ შეიქმნა თქვა ევროკავშირი, ევროკავშირის თქვა საერთო ბაზარი.
ჯერჯერობით იდეალისტური, ხო? ძალიან ისეთი მატერიალური ის ქონდა საფუძველი.
არა, მატერიალური და საფუძველი ქონდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ფაქტია ყოველ შემთხვევაში, რომ ქვეყნები დარწმუნდნენ იმაში, მეორე მსოფლიო ომი ახალი დამთავრებული იყო, იმიტომ რომ ორჯერ რამდენიმე
წელი. თემაზე გადაგიყვანეთ, ხო?
კი, კი ბატონო, მაგრამ ნუ რეალობა ეგეთი, ამიტომაც კი, რა შეეხება თქვა ეს სანქციების შემოღებას, კი ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი დიდი ძალისხმევა დასჭირდა და კი ბატონო, ის არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური აშშ იმაში, რომ თქვა გატარდეს კეთრი პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში და ამერიკა არის ერთ-ერთი მთავარი გარანტი იმისა, რომ საქართველო
მიიღოს. დიდბოდიშ გიხდით ბადონიკა დამწუხარ უნდა დავასრულოთ ეთერი სრულდება ნიკა ჩიტაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ.